acordarea cetățeniei române, vom rezolva o problemă și pentru Republica Moldova, pentru că mulți cetățeni ai Republicii Moldova plecați la muncă peste hotare în spațiul comunitar european vor reveni mai aproape de casă.
Mai înseamnă ceva pentru moldoveni ziua de 1 decembrie 1918?
Объединилась Румыния, Молдова попала под влияние Румынии до 41 года, это продолжалось.
Они spun că România ne-a ocupat, dar nu e adevărat.
Astăzi se împlinesc 90 de ani de la Marea Unire a României cu Basarabia.
Cine a făcut? A făcut un culeț, Vasile Goldiș a citit în 1918 Marea Unire la Alba Iulia.
Și rubrica Dreptul tău astăzi despre un caz din regiunea transnistreană.
Începem cu știrile Europei Libere. Autoritățile moldovene anticipează că anul acesta economia țării va crește cu cel puțin 6%. Potrivit Moldpress, aceasta este una din concluziile unei evaluări făcute de Ministerul Finanțelor, Banca Națională, Biroul de Statistică și alți factori de decizie. La o ședință prezidată de ministrul economiei Igor Dodon s-a mai anticipat că anul acesta inflația va fi de cel mult 10%. Associated Press a publicat extrase dintr-un plan al Comisiei Europene de a întări legăturile cu țări din vecinătatea Uniunii Europene ca Moldova și Ucraina. Potrivit raportului, care ar urma să fie prezentat oficial miercuri, Uniunea Europeană vrea ca până în 2020 să tripleze asistența financiară pentru Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. AP scrie că raportul nu spune nimic despre eventuala aderare a vreuneia din aceste țări la Uniunea Europeană. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, l-a felicitat pe președintele Traian Băsescu cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie. Tot astăzi, la Chișinău, un grup de tineri au scandat lozinci antiromânești și au încercat să blocheze o ceremonie ținută tot de Ziua României la monumentul lui Ștefan cel Mare. Iată ce a declarat unul dintre ei agenției Infoprim.
Suntem contra unirii, suntem pentru integritate și suveranitate Republicii Moldova.
La ceremonia de la monumentul lui Ștefan cel Mare au participat reprezentanța ai Ambasadei României, ai unor partide moldovenești din opoziție, Mitropoliei Basarabiei și unor organizații neguvernamentale. Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de ieri din România arată că niciun partid nu a obținut majoritatea voturilor. Conduce cu 34% Partidul Social Democrat, urmat la mai puțin de 1% de Partidul Democrat Liberal. Mai multe peste câteva momente pe parcursul emisiunii. Președintele ales al Statelor Unite, Barack Obama, a nominalizat-o pe fosta lui rivală Hillary Clinton pentru postul de secretar de stat sau ministru de externe în viitoarea administrație. Obama, care va prelua puterea la 20 ianuarie, i-a cerut actualului ministru al apărării, Robert Gates, să rămână în continuare la șefia Pentagonului. Atât Clinton cât și Gates au acceptat numirile. Într-o ceremonie ținută în orașul său Chicago, Barack Obama a numit astăzi și alți șefi de ministere și departamente din domeniul securității. Statele Unite încearcă să reducă tensiunea dintre India și Pakistan după ce a ieșit la iveală că autorii atacurilor teroriste de la Mumbai veneau din Pakistanul vecin.
Obviously, this is a time when everyone.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice a spus că lumea întreagă trebuie să fie unită nu doar în condamnarea atacurilor de la Mumbai, ci și în investigarea lor. Tot astăzi, un purtător de cuvânt al Casei Albe a spus că Statele Unite nu au cunoștință de vreo implicare a guvernului pakistanez în atacurile de la Mumbai. Condoleezza Rice urmează să meargă miercuri la New Delhi ca să-și exprime solidaritatea cu poporul indian.
Pentru mai multe știri, analize, interviuri și comentarii, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Rezultatele alegerilor parlamentare din România, primele în sistemul uninominal, sunt foarte strânse, diferențele dintre partidul plasat primul și cel de al doilea fiind de câteva sutimi. Cetățenii români din Moldova au votat și ei ieri și potrivit rezultatelor parțiale ale birourilor electorale de la cele 4 secții de votare de la Chișinău, candidații Partidului Democrat Liberal pentru Camera Deputaților și Senat au fost preferați de românii din Republica Moldova. Este vorba de Eugen Tomac pentru Camera Deputaților și Viorel Badea pentru Senat.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eugen Tomac și l-a întrebat mai întâi dacă acum le va fi mai simplu moldovenilor să obțină cetățenie română dacă doresc.
Din 2006, constant suntem singurii care susținem că este nevoie să simplificăm la maxim această procedură de redobândirea cetățeniei, acordarea cetățeniei române. Este o umilință chinuitoare. Eu am trecut prin acest hățiș birocratic. Vrem să-l eliminăm. Vrem ca oamenii să vină cu buletinul de Republica Moldova, să completeze o cerere. Am propus prin lege maxim 6 luni de zile să primească certificatul de cetățenie. Și acest lucru se poate tehnic, simplu, prin transferarea Direcției Cetățeniei de la Ministerul Justiției, înapoi la Ministerul Internelor și Reformei Administrative, astfel încât poliția să poată emite aceste certificate de cetățenie. Prin acordarea cetățeniei române vom rezolva o problemă și pentru Republica Moldova, pentru că mulți cetățenii Republicii Moldova plecați la muncă peste hotare în spațiul comunitar european vor reveni mai aproape de casă. Și este esențial, pentru că în momentul în care vor avea garanția că pot circula liber, oricând doresc, vor începe să investească acasă mai mult, vor avea garanția că nu li se poate întâmpla nimic și au acces liber atât în România cât și în spațiul comunitar european. Asta este un lucru esențial.
Domnule Tomac, se mai menține în actualitate deschiderea celor două consulate la Cahul și Bălți?
Propunerea a existat, așteptăm.
De ce așteptați și nu insistați?
S-a insistat în repetate rânduri. Nu depinde de noi, depinde de autoritățile de la Chișinău.
Autoritățile de la Chișinău au declarat pentru Europa Liberă că acum e vina Bucureștiului pentru că nu și-a identificat sedii, nu insistă mai pe departe să le aibă aceste două secții consulare.
Eu sper ca în termenul cel mai scurt să fie deschise consulate, însă deschiderea consulatelor nu ar rezolva majoritatea problemelor. Pe lângă modificarea legii cetățeniei pe care ne-am asumat-o prin programul de guvernare, noi mai propunem adoptarea unei legi care să reglementeze statutul românilor de peste hotare. O lege a diasporei, pentru că peste hotarele României trăiesc peste 10 milioane de români. Românii de peste hotare ar avea cel puțin o viză pentru o perioadă de 5 ani, acces liber în România. O asemenea lege va reglementa foarte clar raportul între românii de peste hotare și statul român.
Cum vedeți viitorul relației dintre Republica Moldova și România?
Lucrurile între București și Chișinău se vor schimba radical.
A fost Eugen Toma, candidatul Partidului Democrat Liberal pentru Camera Deputaților de la București, pentru care au votat 1150 de români din Republica Moldova. Vor fi într-adevăr mai bune de acum încolo relațiile dintre Chișinău și București? O întrebare la care a căutat un răspuns și Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT.
Chișinăul știe că orice ar vorbi despre politica României, România nu își va permite să ridice bariere economice sau comerciale împotriva Republicii Moldova, de exemplu cum o face Federația Rusă. România fiind țară membră a Uniunii Europene și a NATO, nu are mână liberă să-și promoveze politicile față de Republica Moldova decât în contextul politicilor pe care le desfășoară Uniunea Europeană și NATO. Principalul rol pe care îl poate juca România în favoarea Republicii Moldova este să o ajute în integrarea europeană și acest lucru s-a regăsit în platformele electorale ale principalilor partide din România, cu mențiunea dacă Republica Moldova va fi la înălțimea standardelor pe care le impune Uniunea Europeană. Deci și în privința promovării intereselor Republicii Moldova de integrare în Uniunea Europeană, principalele partide din România condiționează.
Vezi lista de pretenții înaintată de ambasador.
Exact, lista de pretenții înaintată de ambasador pe care a semnat-o și ambasadorul României.
În concluzie, de configurația politică în Parlament depinde sau nu viitorul relațiilor Chișinău-București?
Eu cred că la această etapă nu putem vorbi despre faptul că modificările în structura Parlamentului din România va avea un impact asupra relațiilor cu Republica Moldova.
Adică cel puțin, vor rămâne la fel de proaste?
Eu cred că vor rămâne la fel de proaste cel puțin încă jumătate de an, după care alegerile din Republica Moldova vor da un răspuns la multe din întrebările pe care le-ați formulat dumneavoastră astăzi. Mai cu seamă că am observat că în mare măsură alegerile parlamentare repetă oarecum rezultatele alegerilor locale din vară din România și am văzut că votul uninominal a condus la eliminarea din Parlament al Partidului România Mare, care își insera în liste candidați basarabeni.
Opinia analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Care sunt ultimele rezultate ale alegerilor din România, așa cum au fost anunțate de Biroul Electoral Central de la București, și cum ar putea evolua viața politică din România, ne spune Sabina Fati.
Socialdemocrații și democrat-liberalii își dispută foarte strâns primele două locuri, 33% la 32,57%, după numărarea a peste 90% dintre buletinele de vot. Președintele Traian Băsescu, cel care urmează să desemneze premierul, s-a abținut deocamdată de la comentarii, deși a observat că românii au dat voturi, cităm, unor oameni despre care știm lucruri rele. Cu alte cuvinte, destui politicieni care au dosare penale au fost aleși uninominal. Este cazul fostului premier Adrian Năstase, căruia procurorii anticorupției au deschis 5 dosare penale, al fostului ministru al transporturilor, Miron Mitrea, și el aflat în vizorul Direcției Naționale Anticorupție, sau chiar Șerban Mihăilescu, fost secretar general al guvernului în perioada 2000-2004, toți de la Partidul Social Democrat și toți acuzați de corupție. Alegerile generale de ieri au înregistrat câteva recorduri. Cea mai scăzută prezență la vot, 39,2%. Pentru prima dată, rata participării la vot a scăzut în România sub 50%. Tot pentru prima dată, două partide obțin scoruri similare, fără să poată fi departajate. Voturile acordate Dreptei acoperă de asemenea, pentru prima dată, o majoritate de peste 50% în Parlament. Pentru prima dată, însă, cele două partide de dreapta, Partidul Democrat Liberal 33% și Partidul Național Liberal 18%, nu au un plan comun de guvernare. Mai mult, tatonările de până acum sugerează că liberalii încearcă să negocieze dur, impunând fiecărui potențial partener condiția menținerii actualului premier, Călin Popescu-Tăriceanu, în funcție. După ce se anunță rezultatele oficiale ale alegerilor, președintele Traian Băsescu va numi un premier care, potrivit Constituției, va începe negocierile pentru formarea guvernului. Președintele României a anunțat deja că în prag de criză se gândește că e nevoie de un executiv puternic susținut de Parlament. Iar astăzi, unul dintre consilierii prezidențiali anticipa o guvernare de 2 ani urmată de alegeri anticipate. Sebastian Lăzăroiu, consilier prezidențial, vorbea despre nevoia de solidaritate a partidelor pe termen determinat, iar discuțiile subterane sugerează că cele 3 partide care contează ar putea negocia în final un așa numit guvern de Uniune Națională. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
România a sărbătorit astăzi Ziua Națională, 90 de ani de la unirea Transilvaniei cu România, după ce tot în 1918 Bucovina și Basarabia reveneau în componența Regatului României. Despre însemnătatea acestei date în istoria Republicii Moldova, dezbaterile între istorici continuă să fie foarte animate. Scriitorul și istoricul Iurie Colesnic declara în această dimineață la Radio Europa Liberă.
Pentru moldoveni este o sărbătoare extraordinară, pentru că moldovenii au fost în istoria României totdeauna făuritorii de România. Pentru că în 1859, Alecu Rusov, Cogălnicianu, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrei au fost moldovenii care au făurit România, iar în 1918 deja basarabenii, românii moldoveni din Basarabia, au început procesul de formare a României mari la 27 martie 1918.
Istoricul Vasile Stati are cu totul altă opinie și a explicat tot în această dimineață în emisiunea Moldova la ora 7 a postului nostru de radio.
Dacă ar fi să fim totuși sinceri, nu știu dacă aș putea să mă dau eu cu propunerea astăzi despre această sărbătoare a românilor și le stă bine dacă le place să o sărbeze, dar cred că trebuie să începem de la 1 ianuarie sau de la început din ianuarie 1918, când 4 divizii românești au năvărit asupra Republicii Democratice Moldovenești, proclamate la 2 decembrie 1917, sau chiar mai devreme, de la 26 decembrie 1917, când comandamentul german de ocupație al României au semnat împreună cu împuternicitul guvernul românesc la Buftea, lângă București, proiectul așa zisii ocupări, sau chiar directii ocupări a Basarabiei. Și dacă ar fi vorba să vorbim, să promenim această așa zisă unire, haideți să începem la 26 decembrie, sau chiar de la 9 decembrie 1907. Cred că atunci e mai bine când s-a semnat armistițiul de la Focșani între comandamentul german de ocupație și România regală, în baza căruia germanii împingeau și au convins România să ocupe Basarabia, luându-le Dobroce, pe care o întorceau Bulgariei. Deci cred că ar fi mai corect la această dată.
Opinia istoricului de la Chișinău, Vasile Stati. Radio Europa Liberă a vrut să știe și ce știu și ce cred oamenii de pe stradă despre această dată din istoria Moldovei.
Ziua proclamării independenței și libertății poporului român. Imperiul Austro-Ungar a dispărut, Imperiul Rus a dispărut și, în sfârșit, poporul român s-a afirmat ca stat național pe arena internațională. Părere de rău, 40 aceleași imperii sub altă denumire. Unul se numea fascist și altul sovietic au pus iar sub semnul întrebării, zic, unitatea poporului român.
Объединилась Румыния, Молдова, попала под влияние Румынии. До 41 года это продолжалось.
Они спон, что Румыния не оккупат. Давно я девара.
Астас, мне снова здесь день. Дела Мария Унири. А Румыния Куба Сарабия.
Чинев факул. А покутын кулец. Василий Голдис. О, чтете новый ностр офис Мария Унири. Ла Алба Юлия. Да поющи. Ну, чтец истории. Ну, чтец кэрц.
Ам чтет тестаментул Петру Чермы. Тоту дескрис.
Poate și auză, dar n-am mai tras atenție.
A fost unire cu țara mamă în anul 1918.
Falș. Я, например, не согласен. То, что вот создали сами здесь народ, в Румынии там не дадут нам.
Ну, позвас, может, посрамы.
Ой, боже, не знаю. Что-то в школе учили, что-то, но не помню.
А сейчас и историка не мастату ной.
Школа советка, ну, не аж пусть не миг.
Сума сада, но и сентям бачоня, ой, так.
Девушка, не позорьте нас, мы уже в возрасте. Без боев,
боже. Ну, что, Синчер?
Я не знаю, что там случилось.
Революция, 9 октября, ну?
Ну, после вас, вон, ну, что, хабарно.
Чинец консидеры румын, пробавил, к себе тарешки.
А как? Фамилия. Братикам он похарди вен, а мавут буней, май помени.
Я говорю с приятелями, где с принцемнататя, а че сербатор, трезиря конштиинцы.
Омо, который бред с куноски, штии тот. Передерон ландлануся, а вимульти диференци и игноранци, ди не штиинцы. Мария большинство популяции, потому что а фост липсис для диверный историк.
Такого акцента на этом не делали, поэтому мы мало что знаем об этом.
Рейдеры, а где мы губернары, про русы.
Любое событие можно перекрутить в угоду правящим силам. Я думаю, что историю всегда нужно знать.
Опиникуле се la întâmplare astăzi pe străzile Chișinăului de corespondenta noastră Elena Moldoven.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută la Curtea Supremă de la Tiraspol a avut loc o ședință de judecată într-un proces pornit de tatăl unui soldat ucis în armata transnistreană împotriva Ministerului Apărării al Transnistrei, procesul constituind o premieră absolută pentru regiune. Anatol Perjan, locuitor al statului Ciobruci din raionul Slobozia, încearcă astfel să determine autoritatea militară a regiunii să-și asume responsabilitatea pentru moartea fiului său înrolat în armata transnistreană în 2006. Roman Perjan a fost repartizat într-o unitate din raionul Slobozia, avea 19 ani. Părinții spun că de mic vroia să devină fotbalist, a jucat în echipele de juniori ale cluburilor Zimbru și Tiligul Tiraspol. A vrut însă să facă armată ca să obțină livret militar. La 29 aprilie 2007, când Roman făcuse deja un an de serviciu militar și mai avea încă jumătate de an până la demobilizare, părinții săi au fost anunțați că fiul lor a fost împușcat, aflându-se la post. Procuratura militară de la Tiraspol a intentat atunci un dosar penal. Procurorii au constatat că Roman a fost împușcat de un tânăr, Karen Muradean, care venise la unitate să-și viziteze fratele soldat. După o anchetă de jumătate de an, Karen Muradean a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru folosire din neglijență a armei. Comandantul de gardă al unității a fost condamnat la 4 ani pedeapsă condiționată pentru că a admis dezordine în unitate. Anatol Perjan, tatăl soldatului, ci spune că nu înțelege de ce procuratura transnistreană, care investiga inițial cazul conform unui articol ce penalizează omorul intenționat, a cerut apoi în instanță condamnarea lui Muradean pentru folosirea neglijentă a armei.
Sunt absolut nemulțumit de procuratura militară pentru că inițial a deschis dosar penal pe un articol, apoi l-a schimbat pe un altul, mai lejer. Ministerul Apărării se bazează pe mărturiile acelor oameni care au participat practic la crimă și vor ei înșiși să se apere, astfel că practic au dat declarații false.
Nu, показания.
Anatol Perjan a contestat decizia de condamnare, însă și instanța ierarhic superioară a lăsat-o în vigoare. De asemenea, tatăl soldatului a dat în judecată Ministerul Apărării de la Tiraspol, cu care se judecă și acum.
Am acționat în judecată Ministerul Apărării și am cerut să ne plătească indemnizație ce se cuvine și daune morale. La judecata din Slobozia am obținut câștig de cauză, însă Ministerul Apărării refuză să ne plătească și a contestat decizia în Curtea Supremă. La ședința de joi, 27 noiembrie, am obținut câștig de cauză pe o parte a solicitării. Cât privește daunele morale, dosarul a fost retrimis la judecătorie Slobozia pentru reexaminare.
După moartea lui Roman Perjan în 2007, deja în 2008, în unitățile militare au mai murit, în condiții suspecte, alți 4 soldați. Ministerul Apărării din regiune a negat că în aceste cazuri ar fi fost vinovați superiorii și a anunțat că soldații fie s-au sinucis, fie au murit din motive de sănătate. Directorul Centrului pentru Drepturile Omului de la Bender, Grigori Volovoi, spune că nici după aceste cazuri grave, autoritățile transnistrene nu au luat măsuri serioase de protecție a soldaților în termen.
Ministerul Apărării a făcut anumiți pași. Cu toate acestea, eu nu pot spune că sunt măsuri serioase pentru că relațiile nestatutare continuă practic cu aceeași amploare. Nu în toate cazurile de deces al soldaților s-a făcut o analiză serioasă. De exemplu, un tânăr soldat a ieșit din unitate să se plimbe la Nistru și acolo a fost găsit mort. Concluzia? Acces de inimă. De ce a părăsit el unitatea? De ce pe corpul lui au fost găsite pete de cadavru? Asemenea întrebări, ancheta nu-și pune. Aceste întrebări lasă semne de întrebare părinților băieților și ne îngrijorează pe noi, cei din societatea civilă.
Pentru că unii din soldații uciși în armata transnistreană aveau și cetățenia Republicii Moldova, Procuratura Generală de la Chișinău a intentat dosare în legătură cu moartea lor. Însă procurorii spun că deocamdată aceste cauze penale nu pot fi finalizate pentru că ei nu au acces pentru investigații pe teritoriul Transnistriei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Revista britanică The Economist, în numărul său din această săptămână, publică un amplu dosar consacrat Federației Ruse și evoluțiilor politice și economice din această țară, mai ales în perioada aceasta de criză financiară și economică globală. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
În cel mai bun caz, este de părere publicația britanică, actuala criză va obliga Kremlinul să lanseze reforme profunde, să îmbunătățească climatul pentru investiții, să construiască instituții ale statului viabile și puternice și să domolească retorica anti-americană. Tot în acest scenariu optimist, criza financiară va mări ponderea experților economici, cum este ministrul de finanțe, Alexei Kudrin. Șansele ca Rusia să iasă din criza financiară o țară mai liberală sunt minime. Nu există un sprijin larg pentru ideologia liberală, iar partidele liberale nu au nicio șansă de a se exprima liber. Mai mult, Kremlinul și-a creat propriile partide liberale, așa că scriitorul Zahar Prilepin este de părere că nu o să apară o opoziție serioasă pentru că elitele nu mai au nicio ideologie. Mai realistă și alarmantă este posibilitatea ca Rusia să iasă din actuala criză economică o țară mai puternică, autoritară, mai naționalistă, mai agresivă. Este, de fapt, direcția în care evoluează de 8 ani, remarcă fostul premier rus Igor Gaidar, în volumul Moartea unui imperiu, unde și trage o paralelă între Germania în timpul Republicii de la Weimar și Rusia, după destrămarea Uniunii Sovietice. Incursiunea militară din august din Georgia este un semnal în acest sens. Nu sunt puțini liberalii ruși care susțin că și Occidentul a împins Rusia spre o poziție mai naționalistă. Triumfalismul occidental după încheierea războiului rece, retragerea Statelor Unite din tratatul antibalistic în 2001, planul american de a staționa elemente ale scutului antirachetă în Europa Centrală, toate ar fi exacerbat naționalismul și izolaționismul Rusiei. Toate aceste evenimente, ține să sublineze și Igor Gaidar, au funcționat ca un catalizator. Rădăcinile sunt naționale și profunde. Incursiunea din Georgia, din nou, își are rădăcinile în autoritarismul regimului Putin și în faptul că acesta a cultivat la ruși sindromul cetății asediate. Așa că mult va depinde de modul în care noua administrație americană va acționa. În opinia lui Gaidar, Occidentul trebuie să găsească drumul de mijloc între acomodarea intereselor strategice legitime ale Rusiei și combaterea ambițiilor ei imperialiste. Astăzi, spre deosebire de perioada sovietică, Rusia este o mărime imprevizibilă, politic și economic, încheie The Economist.
A fost Ileana Giurchescu, rezumând mai multe articole publicate în ediția din această săptămână a revistei britanice The Economist.
În Statele Unite, președintele ales Barack Obama și-a anunțat echipa de politică externă și, după cum ne spune corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, este o echipă a foștilor rivali.
În materie de politică externă, președintele ales încearcă să dovedească echilibru și maturitate. Pentru funcția de secretar de stat, opțiunea puțin așteptată este pentru rivala sa din preliminarii democrate, senatoarea de New York Hillary Rodham Clinton. Și Critici spun că doamna Clinton este o personalitate mult prea puternică și mult prea ambițioasă pentru a juca într-o echipă. Obama dorește însă o persoană de mare vizibilitate și care să inspire încredere în fruntea diplomației americane de la bun început. Ne amintim cu toții cât de dificilă a fost relația președintelui Clinton la începutul mandatelor sale cu liderii militari. Nu este și cazul soției sale, care încă de la intrarea în Senat a optat pentru Comisia de Apărare și a stabilit raporturi excelente cu liderii armatei. Asta va ajuta noua administrație. Ca și alte două mutări ale președintelui ales. La fel cum au procedat Ronald Reagan, dar și primul președinte Bush, în fruntea consilierilor prezidențiali pentru securitatea națională se va afla din ianuarie încolo un militar în retragere, generalul de marină James Jones. El inspiră comparații cu predecesorii săi, Colin Powell și Brent Scowcroft, care au adus disciplină, moderație și pragmatism în echipele de securitate națională ale Casei Albe. General James este fost comandant NATO, a copilărit în Franța, la un moment dat vorbea mai bine franceză decât engleză, a luptat în Vietnam, dar a și absolvit prestigioasa școală de relații internaționale de la Universitatea Georgetown. La Pentagon, în conducerea civilă a armatei, președintele Obama îl păstrează pe Robert Gates, care a preluat funcția în timpul administrației Bush de la controversatul Donald Rumsfeld. Gates a fost director al Agenției pentru Informații și Contrainformații, CIA, și este considerat un expert în Rusia. Ce indică acest numit? Cu bună înțelegere a sistemului, înlocuirea unei abordări ideologice, cea lui George W. Bush, cu pragmatism și moderație. Până acum, președintele ales pare să fi învățat din lecțiile trecutului, iar reacțiile la numirile sale de până acum sunt excelente. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Domnilor și domnilor, ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă invită și astăzi la lectură.
Nasc și la Mozambic scriitor, dar fi să judec doar după rezonanța mondială a romanului Veranda cu frangipane de Mia Coutu, Art 2008, autor distins în 2007 cu premiul Uniunii Latine pentru literaturi romanice. Redactat în portugheză, limba colonistului alb, nu-i așa, și transpus admirabil preromânește de Mioara Caragia, romanul are ceva din frumusețea sălbatică a miturilor fondatoare, chiar dacă totul începe sub cele mai rele auspicii. Sunt mort? Fără ceremonia cuvenită, am devenit un mort care și-a arătat moartea. Cineva îmi răscolea mormântul, conducătorii voiau să mă transforme într-un erou național. Și atunci pangolinul îi sugerează soluția salvatoare. Tu, Ermelindo, trebuie să mai mori odată. Pentru asta, defunctul urmând să emigreze în trupul unui om pe care să moară. Astfel, Ermelindo intră în corpul inspectorului Izidina Naita, sosit din capitală să ancheteze un asasinat. Surprize! Toată lumea din aziul de bătrâni își revendică asasinarea directorului, fiecare spunându-și povestea vieții lui pe post de probă la dosar. Astfel, șirul de confesiuni, 5 la număr la care se adaugă cea scrisă de văduva directorului, se transformă într-o nesfârșită poveste a vorbei și, îndeosebi, a vorbei de duh. Deosebirea dintre mine și tine este că mie îmi rămâne părul în pieptene, pe când ție îți rămâne pieptenele în păr, îi spune la un moment dat portughezul Domingos unui băștinaș. În răspăr, acesta îi aruncă. Nu știu, albule, nu știu. Chiar mă întreb, coarnele se nasc înaintea boului? Nu mă lasă inima să închei altfel decât printr-un citat, la rândui o replică la tatăl nostru. Ne rugăm atât de mult, dar mereu sunt mai multe zile decât pâini. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Tatiana Corai, redactor șef adjunct la ziarul Timbol.
Deci în numărul de mâine citiți cum au sărbătorit românii în Basarabeni ziua de 1 decembrie, care la Chișinău nu a trecut fără incidente. Avem un grupaj de materiale la această temă. Dintr-o altă relatare aflați de ce tinerii ruși din Republica noastră se consideră discriminați și de ce vor ca limba rusă să fie a doua limbă de stat în Moldova. La pagina politică publicăm un comunicat al ProTV vis-a-vis de atacurile declanșate în ultimul timp de PPCD și recent de liderul PPCD-ist Iurie Roșca. Acesta afirma că în spatele ProTV s-ar afla serviciile secrete ruse și diferiți politici. Directorul ProTV Cătălin Giosan precizează că aceste afirmații sunt total deplasate și nefondate. La aceeași temă este și editorialul Sorinei Ștefârță.
A fost Tatiana Corai, redactor șef adjunct la ziarul Timpul. Cu recomandările din ziarul Timpul punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc că ne ascultați! Pe mâine, la aceeași oră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.
Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free 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 Europe, Radio Liberty,